สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ From Third World to First เป็นบันทึกความทรงจำทางการเมืองของลีกวนยูผู้นำผู้ก่อตั้งสิงคโปร์ยุคใหม่และอดีตนายกรัฐมนตรีผู้ครองอำนาจยาวนานหนังสือเล่มนี้เล่าการเปลี่ยนผ่านของประเทศเกาะเล็กที่แทบไม่มีทรัพยากรธรรมชาติจากอดีตอาณานิคมอังกฤษที่เผชิญความไม่มั่นคงหลังได้รับเอกราชในปี1965ไปสู่รัฐศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการเงินระดับโลกจุดประสงค์ของหนังสือไม่ใช่เพียงเล่าประวัติชาติแต่ยังอธิบายวิธีคิดในการปกครองการสร้างสถาบันรัฐและการตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์ที่ทำให้สิงคโปร์อยู่รอดและเติบโตอย่างรวดเร็วเนื้อหาผสมระหว่างบันทึกส่วนตัวมุมมองของนักรัฐศาสตร์และการสะท้อนบทบาทของผู้นำที่เชื่อในความเป็นจริงมากกว่าอุดมคติทางการเมืองหนังสือเล่มนี้จึงเหมาะกับผู้อ่านที่สนใจประวัติศาสตร์ร่วมสมัยการพัฒนาประเทศความสัมพันธ์ระหว่างอำนาจรัฐกับความเจริญทางเศรษฐกิจผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการสร้างสิงคโปร์จากรัฐที่เปราะบางให้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจแกนกลางของหนังสือคือเรื่องการเปลี่ยนสิงคโปร์จากเมืองท่าขนาดเล็กที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนไปสู่ประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจแข่งขันได้ในระดับโลกลีกวนยูอธิบายว่าความอยู่รอดในช่วงหลังเอกราชไม่ใช่เรื่องแน่นอนเพราะประเทศไม่มีทรัพยากรธรรมชาติมีความตึงเครียดทางเชื้อชาติต้องเผชิญแรงกดดันจากภูมิรัฐศาสตร์รอบด้านเขาใช้มุมมองแบบผู้บริหารประเทศมากกว่านักอุดมการณ์จึงเน้นการสร้างงานดึงการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและทำให้รัฐมีความน่าเชื่อถือในสายตาต่างชาติหนังสือชี้ให้เห็นว่าการพัฒนาไม่ได้เกิดจากโชคแต่เกิดจากชุดนโยบายที่ต่อเนื่องและมีวินัยสูงการมองประเทศเหมือนโครงการระยะยาวทำให้ผู้นำตัดสินใจเรื่องท่าเรือการบินเคหะสาธารณะและระบบราชการอย่างเป็นระบบความสำคัญของหัวข้อนี้อยู่ที่การอธิบายว่าความสำเร็จทางเศรษฐกิจของสิงคโปร์ผูกกับความสามารถของรัฐในการกำหนดทิศทางลดความไม่แน่นอนสร้างความเชื่อมั่นต่ออนาคตในช่วงที่ประเทศยังอ่อนแอมากประเด็น2รัฐเข้มแข็งกับแนวคิดความเป็นระเบียบเหนือเสรีนิยมการเมืองหนังสือเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมาว่าลีกวนยูเชื่อในรัฐที่เข้มแข็งมีวินัยและพร้อมใช้อำนาจเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยเขาไม่ปฏิเสธว่าการปกครองแบบนี้มีลักษณะคล้ายแนนนี่สเตทเพราะเขาเห็นว่าการอยู่รอดของประเทศเล็กต้องมาก่อนเสรีภาพบางด้านคิดนี้สะท้อนผ่านการควบคุมพื้นที่สาธารณะการจัดระเบียบสังคมการให้ความสำคัญกับการศึกษาและการใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อลดการทุจริตและความไร้เสถียรภาพหนังสือจึงไม่ได้เสนอภาพโรแมนติกของประชาธิปไตยแบบตะวันตกเสนอการแลกเปลี่ยนที่ชัดเจนระหว่างสิทธิเสรีภาพกับประสิทธิภาพของรัฐจุดที่น่าสนใจคือผู้เขียนมองว่าการปกครองต้องวัดจากผลลัพธ์ระยะยาวไม่ใช่จากความนิยมในทันทีลักษณะนี้ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าทำไมสิงคโปร์จึงมีระเบียบสูงและการบริหารมีประสิทธิภาพแต่ขณะเดียวกันก็ทำให้เกิดคำถามเชิงจริยธรรมว่าความเจริญทางเศรษฐกิจสามารถใช้เป็นข้ออ้างให้การจำกัดเสรีภาพได้มากเพียงใดๆประเด็น3การจัดการความหลากหลายทางเชื้อชาติและความมั่นคงภายในประเทศอีกประเด็นสำคัญคือวิธีที่สิงคโปร์รับมือกับสังคมหลายเชื้อชาติและความเสี่ยงจากความขัดแย้งภายในหนังสืออธิบายว่าหลังยุคอาณานิคมประเทศต้องเผชิญความแตกแยกทางชาติพันธุ์ความทรงจำของความรุนแรงและสภาพสังคมที่ขาดความไว้วางใจระหว่างกลุ่มประชากรลีกวนยูจึงให้ความสำคัญกับการสร้างอัตลักษณ์ร่วมของชาติมากกว่าปล่อยให้ชุมชนแยกตัวตามเชื้อชาตินโยบายที่เกี่ยวข้องรวมถึงการจัดสรรที่อยู่อาศัยสาธารณะการควบคุมถ้อยคำปลุกปั่นและการสร้างกองทัพจากประชากรที่ต้องอยู่ภายใต้กรอบเดียวกันแนวทางเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าความมั่นคงไม่ได้หมายถึงการใช้กำลังอย่างเดียวแต่หมายถึงการออกแบบสถาบันเพื่อป้องกันไม่ให้ความแตกต่างกลายเป็นความรุนแรงหนังสือจึงมีคุณค่าในฐานะแหล่งอธิบายว่าการรวมชาติในบริบทหลังอาณานิคมต้องทำงานทั้งด้านกายภาพเศรษฐกิจและสัญลักษณ์ทางการเมืองหัวข้อนี้ยังสะท้อนข้อจำกัดสำคัญของโมเดลสิงคโปร์เพราะความเป็นระเบียบของสังคมเกิดจากการกำกับที่เข้มงวดซึ่งไม่ง่ายจะนำไปใช้กับประเทศอื่นประเด็น4การทูตเชิงยุทธศาสตร์ท่ามกลางมหาอำนาจสหรัฐจีนและไต้หวันหนังสือไม่ได้จำกัดอยู่แค่การปกครองภายในประเทศแต่ยังขยายไปสู่บทบาทของสิงคโปร์ในเวทีโลกลีกวนยูแสดงให้เห็นว่าประเทศขนาดเล็กไม่อาจพึ่งแต่กำลังภายในได้อาจต้องอาศัยการทูตที่แม่นยำและยืดหยุ่นเขาเล่าความสัมพันธ์กับผู้นำและรัฐต่างๆต่างอย่างสหรัฐจีนไต้หวันและบุคคลสำคัญระดับโลกเพื่อชี้ว่าความสำเร็จของสิงคโปร์สัมพันธ์ กับการอ่านเกมอำนาจระหว่างประเทศอย่างถูกต้องจุดแข็งของหนังสือคือการนำเสนอรัฐขนาดเล็กในฐานะผู้เล่นที่มีผลประโยชน์และยุทธศาสตร์ของตนเองไม่ใช่เพียงผู้ตามกระแสโลกลีต้องรักษาสมดุลระหว่างมหาอำนาจปกป้องอธิปไตยและเปิดทางให้เศรษฐกิจเติบโตพร้อมกันดังนั้นการทูตในเล่มนี้จึงไม่ใช่เรื่องพิธีการแต่เป็นส่วนหนึ่งของการอยู่รอดระดับชาติแนวคิดนี้ช่วยอธิบายว่าทำไมสิงคโปร์จึงสร้างภาพลักษณ์ประเทศที่น่าเชื่อถือคาดการได้และมีท่าทีเป็นกลางพอสมควรในประเด็นอ่อนไหวระดับภูมิภาคหนังสือจึงเป็นทั้งบันทึกส่วนตัวและบทเรียนด้านรัฐศาสตร์เชิงปฏิบัติประเด็นสุดท้ายซ้ำเสียงตรงไปตรงมาเกี่ยวกับผู้นำอุดมการณ์และต้นทุนของความสำเร็จสิ่งที่ทำให้เล่มนี้แตกต่างจากบันทึกความทรงจำทางการเมืองทั่วไปคือความตรงไปตรงมาของลีกวนยูที่ไม่พยายามทำให้ตนเองดูอ่อนโยนหรือเป็นกลางเขาเขียนด้วยน้ำเสียงของคนที่เชื่อว่าผลลัพธ์สำคัญกว่าภาพลักษณ์และยอมรับอย่างเปิดเผยว่าหลายการตัดสินใจของเขาไม่สอดคล้องกับเสรีนิยมประชาธิปไตยแบบตะวันตกหนังสือจึงไม่เพียงเล่าเรื่องความสำเร็จแต่ยังสะท้อนต้นทุนของความสำเร็จนั้นทั้งในแง่การควบคุมสื่อการจัดการฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองและข้อถกเถียงเรื่องสิทธิมนุษยชนความน่าสนใจอยู่ที่ผู้อ่านได้เห็นโลกทัศน์ของผู้นำที่มองประเทศเป็นโครงการระยะยาวและเชื่อว่าความเคร่งครัดอาจจำเป็นในสภาพแวดล้อมที่เปราะบางนอกจากนี้หนังสือยังมีมิติส่วนตัวของครอบครัวและการทำงานร่วมกับคู่ชีวิตซึ่งช่วยให้ภาพของผู้เขียนมีความเป็นมนุษย์มากขึ้นแต่แก่นยังคงเป็นการปกป้องแนวทางของตนเองอย่างหนักแน่นเล่มนี้จึงท้าทายผู้อ่านให้คิดต่อว่าความสำเร็จของชาติควรถูกประเมินจากอะไรและผู้นำควรถูกตัดสินจากผลงานเพียงอย่างเดียวหรือไม่โดยสรุป From Third World to First เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจประวัติศาสตร์การพัฒนาการเมืองเชิงสถาบันบทบาทของผู้นำในการสร้างรัฐสมัยใหม่นักศึกษารัฐศาสตร์ผู้กำหนดนโยบายนักบริหารและผู้อ่านทั่วไปที่อยากเข้าใจว่าสิงคโปร์กลายเป็นประเทศที่มีประสิทธิภาพสูงได้อย่างไรจะได้รับประโยชน์จากหนังสือเล่มนี้ทั้งในเชิงความรู้และการตั้งคำถามเชิงวิพากษ์จุดเด่นของหนังสือไม่ใช่แค่การเล่าเรื่องความสำเร็จของประเทศเล็กๆแต่คือการอธิบายกลไกจริงของการบริหารรัฐการสร้างความน่าเชื่อถือและการตัดสินใจที่ยากซึ่งมักต้องแลกกับเสรีภาพบางส่วนเมื่อเทียบกับหนังสือแนวเดียวกันหนังสือเล่มนี้มีน้ำหนักพิเศษเพราะผู้เขียนคือผู้ลงมือกำหนดทิศทางประเทศด้วยตนเองทำให้มุมมองมีทั้งความเป็นพยานและความเป็นผู้เล่นหลักในเวลาเดียวกันผู้อ่านจึงไม่ได้อ่านเพียงเรื่องราวของสิงคโปร์แต่ได้เห็นวิธีคิดของผู้นำที่เชื่อมั่นในความเข้มแข็งของรัฐการวางแผนระยะยาวและการทูตเชิงยุทธศาสตร์อย่างละเอียดนี่คือเหตุผลที่หนังสือยังคงสำคัญในฐานะบันทึกทางการเมืองและบทเรียนของการสร้างชาติหากต้องการสนับสนุนลีควอนยูคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่